Atunci când Domnul Iisus a înălțat la cer, El a spus, merg să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Iubiții mei, Dumnezeu pregătește prin Iisus Hristos paradisul pentru noi, dar să nu uităm aici, ne pregătește pe noi pentru paradis. Eu nu pot să iau pe un om de sub poduri din Deva și peste o oră să-l duc la Domnul Iohannis la masă. Omul acela de sub poduri are nevoie de câțiva ani de educație, de bunele maniere, de haine noi, de un limbaj nou și de alte lucruri. În viața aceasta pe care o trăim, Dumnezeu ne pregătește pentru cer și o face prin cuvântul Lui. Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 46 la versetul 52. Era ultima dată când trecea Iisus prin Ierihon înainte ca să meargă la Calvar și un orb pe nume Bartimeu a profitat din plin de această ocazie. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăsnește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, ce vrei să-ți fac? Rabuni, a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Amin. Vă invit să ocupați locurile și împreună cu toții să slăvim pe Domnul. Glorificat să fie El în veci. Amin. Amin. Iubiții mei, atunci când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, cei mai mulți dintre oameni au strigat Osana, au sperat că Iisus Hristos vine ca un împărat și vor scăpa de taxele romane, vor scăpa de jugul roman și vor scăpa de opresiunea aceasta a robiei. Niciunul din cei care îl așteptau pe Iisus să intre în Ierusalim n-au strigat ce a strigat Bartimeu. Niciunul n-a spus, Doamne, ai milă de mine. Toți s-au gândit la o viață mai bună aici, la un TVA mai mic, la impozite mai puține, la haine mai frumoase, la o casă mai mare. Când Iisus Hristos a trecut prin Ierihon, orbul Bartimeu, uitați-vă bine, n-a cerut bani de la Iisus. N-a cerut nimica material. Orbul Bartimeu a zis, Iisus e fiul lui David, ai milă de mine. Ani de zile pe lângă orbul acesta s-au dus mai mulți oameni care i-au dat câte un bănuț. Eu omul și-a dat seama, măi, dacă iau câte un bănuț, mâine am nevoie din nou de el. Dacă îmi dă cineva o haină, peste câteva zile am nevoie de o altă haină, că aici pe marginea șanțului haina se uzează mai repede decât acasă în fotoliu. Și atunci omul acesta, Bartimeu, deși era orb, iubiții mei, a văzut în cel care trecea acolo pe un Mesia care putea să-i schimbe viața. Am slujit împreună cu alți frați recent în Austria la o biserică și la final a venit un frate orb la mine. M-a mirat cum cânta la orgă de frumos, m-a mirat de ce frumos se ruga. Și mi-a zis, Cristi, spune-le la toți tinerii pe care îi întâlnești să prețuiască lucrurile care le au, până nu le pierd. M-am uitat la el și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt de încurajare pentru omul acesta. Și știți ce i-am spus? I-am zis, fii liniștit, fii bucuros. Prin focul care îl văd în tine, că arde pentru Dumnezeu, îmi dau seama că tu așa oricum ești, vezi lucruri pe care cei care au ochii deschiși nu le văd. Iubiții mei, astăzi m-aș bucura ca Dumnezeu să ne mai deschide ochii, să vedem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. S-ar putea să te uiți cu milă la una care plânge la rugăciune, care s-a bucurat la cântările care au fost aici și știu astfel de persoane în sală, care au venit cu multe dureri în suflet și să zici, bă, sărmana de ea, Doamne, fii atent ce greu e. Dar aia să aibă ceră mai aproape ca și tine. Iubiții mei, mă rog astăzi ca și la Bartimeu, Dumnezeu să ne deschide ochii, să ne schimbe viața. Mai spun un aspect și apoi intru în mesaj. Când a intrat Iisus Hristos în Ierusalim, oamenii care erau acolo, nu spune Biblia că și-au aruncat hainele, fiți foarte atenți, spune că și-au așternut hainele. Adică îmi dau sacoul jos, îl pun, o trecum măgărușul peste, dar apoi o iau o scuturi de praf și o iau înapoi pe mine. Asta e să aștern hainele, asta era obiceiul când intra un împărat, când intra cine, ca un semn al cinstirii. Știți ce a făcut orbul? Și-a aruncat haina. E mare diferență între a-ți așterne haina și a-ți arunca haina. Și vreau să vorbesc în această seară ceea ce am primit de la Domnul zilele trecute și anume haine pe care trebuie să le aruncăm din viața noastră, nu doar să le așternem. Că am văzut oameni, și o să vedeți la cele cinci haine care le-am luat din Biblie, oamenii de Paști le aștern. O zis cineva, o trimis un mesaj, zice, să fim mai buni, că e Paștele, dar după aceea putem fi răi de nou, așa-i? Adică ai așternut, ai lăsat un păs, zice, acum ai cu pacea Domnului, cu Hristos a înviat, după aceea iar cu înjurături, iar cu bârfă. Iubiții mei, mă uit la orbul acesta, la Bartimeu, și învăț ceva de la el. Haina aceea a șanțului, a beției, a curviei, a ce vreți voi, a unei vieți trăite în păcat. Nu vreau să mă iau din nou pe mine. Vreau să o las cu totul și Iisus Hristos să mă îmbrace cu hainele Lui. Să vă uitați cu atenție în textul care l-am citit. Iisus Hristos nu l-a vindecat pe orb decât după ce și-a aruncat haina. Iisus Hristos nu a mers în șans la el, a trecut pe strada aceea. Iisus nu merge în discotecă, Iisus nu merge pe site-ul de pornografie pe care dai click. Iisus te așteaptă să vii aici, să arunci hainele în murdare și să vii aici. Aici e spitalul, aici e biserica și aici Dumnezeu mai schimbă vieți. Slăvit să fie numele Lui. Prima haină de care trebuie să ne descotorosim în viața asta, nu doar să o șternem, nu doar să pozăm, e haina lăcomiei. În 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 5, spune aici Apostolul Pavel, în adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei. Martor este Dumnezeu. Iubiții mei, sunt între noi persoane și s-ar putea să fim noi acele persoane, dacă ne analizăm foarte bine, care din când în când, în loc să aruncăm haina asta la tomberon, la container, am pus-o pe umăraș acasă și o mai luăm din când în când. Și Biblia ne spune astăzi, prin Duhul Sfânt, că ar trebui să aruncăm haina asta. Nu să o purtăm la, din când în când, nu să ne folosim de ea când avem un interes. Mă gândesc la Gehazi, vine Naaman, are așteptările lui și nu se întâmplă după cum are el tiparele lui. Că și nu avem tiparele noastre. Și Dumnezeu nu lucrează uneori după tiparele noastre. Și vine Naaman încărcat. Teologii Bibliei spun că ar fi avut valori de peste 500 de mii de dolari cu el. Dacă Elisei era un om lacom, cred că l-aștepta de când a trecut granița la poartă. Și ce spune Elisei către Gehazi? Du-te tu. Elisei ieșea la văduve, la orfan. Și a ieșit Gehazi. Și când a văzut că vindecarea e gratis, n-a putut să se abțină și a fugit după Naaman. Știți pasajul mai departe. Haina lăcomiei aduce lepra peste Gehazi. Ce înseamnă lăcomie? Lăcomie, dragii mei, nu înseamnă altceva decât poftă pe care o are cineva de a mânca sau de a bea mult. Poftă exagerată de câștig, de avere, aviditate. Iubiții mei, omul lacom calcă peste orice principii ca să-și satisfacă pofta de câștig sau de mâncare. Este în stare pentru o farfurie să-și vândă frații. E omul care poate fi mituit să calce ușor dreptatea în picioare. Biblia ne dă exemplu în 1 Samuel, capitolul 8, cu versetul 3. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui. Dar ce-a făcut Samuel? Păi Samuel la finalul vieții se ridică în picioare în fața întregului popor și spune, v-am prorocit la careva pe bani? M-am ridicat la careva în picioare să vă spun ceva ce nu era adevărat. Să vă lingușesc, să vă apăr. Cumva să vă scot. Pentru că mi-ați făcut acasă baia sau mi-ați făcut acasă dormitorul. Sau mi-ați cumpărat ceva. Și spune Elia că nimeni nu s-a putut ridica să-l contrazică. Și Biblia spune aici, fiul lui Samuel nu a fost ca și taică-s-o, ci se dedeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptate. Iubiții mei, lăcomia nu vine singură, lăcomia vine însoțită de nedreptate, mită, minciună și multe altele, ca cel în cauză să pună mâna pe ceea ce își dorești. Trebuie să facem diferența astăzi, pentru că s-ar putea să fie cineva care să întrebe, auzi, dar de unde știu? Eu sunt un om foarte harnic. De unde știu până unde e hărnicie și până unde e lăcomie? Pentru că s-ar putea să zică cineva, uite, am o casă de copii, muncesc mult. Copiii mei au nevoie de hrană, de îmbrăcăminte, de încălțăminte, au nevoie de condiții, au nevoie de plata la facturile de curent care s-au scumpit. De unde știu că e hărnicie sau e lăcomie? Iubiții mei, nu vă întreb câți bani aveți, ce casă, ce mașină, nu mă interesează lucrul ăsta, că nu asta e important. Eu vă spun doar atât, ce am primit de la Domnul săptămâna trecută. Dacă din cauza muncii pe care o faci, nu mai ai timp să citești jumătate de oră Biblia pe zi, dacă din cauza muncii pe care o presezi, din cauza hărniciei tale, nu mai ai timp măcar o joie sau măcar o marțe, sau măcar, nu știu cum lucrezi, pe schimbul sau pe schimbul 1, 2, 3, dacă nu mai ai timp de altar în familie, dacă nu mai ai timp să te pleci pe genunchi, mereu ești stresat, mereu telefoane, mereu dorință de a avea mai mult, vreau să spun că aia nu mai e hărnicie, ci aia e lăcomie. Doamne, dă-ne astăzi eliberarea de această haină. Iubiții mei, opusul lăcomiei este cumpătarea, înfrânarea. În momentul când îți dai haina lăcomiei jos, Iisus Hristos nu te lasă gol. Iisus Hristos te îmbracă cu haina cumpătării, cu haina înfrânării, cu haina autocontrolului. Sunt haine pe care Dumnezeu ți le dă la schimb ca să devii un om echilibrat, mulțumit cu ceea ce Dumnezeu te-a binecuvântat. Evrei 13:5. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, că El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dragii mei, am văzut oameni gata să mintă pentru 50 de lei. Am văzut oameni gata să bărfiască, gata să calce în picioare dreptatea pentru o sumă modică. Și Biblia spune astăzi, fii atent, pentru că mulți oameni din cauza lăcomiei au pierdut părtășia cu biserica și au pierdut demnitatea, coloana vertebrală și au pierdut simțul dreptății. Și în final și-au pierdut mântuirea. Doamne, păzește-ne! Numeri 32 cu versetul 1, un text care mi-a vorbit săptămâna trecută la timpul devoțional pe care l-am avut cu Domnul și pe care și voi cred că aveți în fiecare zi, mai ales dacă citiți Biblia zilnic. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad aveau o mare mulțime de vite și au văzut că țara lui Iaezer și țara Galaadului era un loc bun pentru vite. Ce spune mai departe? Au venit la Moise și la mai mare adunări și le-au zis câteva cetăți, de te rog mai departe, țara aceasta pe care a lovit-o Domnul înaintea adunării lui Israel este un loc bun pentru vite și robii tăi au vite. 5. Apoi au adăugat, dacă am căpătat trecere înaintea ta să se dea țara aceasta în stăpânirea robilor tăi și să nu ne treci peste Iordan. Vă spune ceva textul acesta? Cu 40 de ani în urmă, iubiții mei, Dumnezeu i-a scos după 400 de ani de robie, de sub jugul lui Faraon, de sub robie, de sub transpirație, fără să fie plătită acea transpirație, de sub o muncă asiduă, de sub bice, de sub ce vreți dumneavoastră. Și după 40 de ani, seminția lui Gad și seminția lui Ruben, împreună cu celelalte 10 seminții, se aflau în fața Iordanului. Se aflau la un pas de Canaan. Și au zis, Moise, pentru noi e mai important grajul decât Canaanul. Pentru noi sunt mai importante vitele, pormoneul, banii, telefonul, tableta, ce vreți voi. Dacă trebuie să pierdem biserica pentru vite, o facem la orice oră. Dacă ne plătește șeful mai bine, nu mai venim tot anul duminică la biserică. Nu e important Canaanul pentru noi. Moise, înțelege-ne, pentru noi e important profitul. Omul lacom, când alege în viață, preferă să piardă Canaanul doar ca să aibă mai mult material. O rămas Moise surprins de alegerea lor. Vine o zi când trebuie să treci Iordanul. Vine o zi când trebuie să pleci de aici. Unii din cauza vitelor, din cauza materialismului, din cauza lăcomiei, nu o să-l poată trece. Iubiții mei, auzeam despre un frate care s-a dus să ducă un ajutor la o soră văduvă și cu asta închei primul punct, prima haină. Și în plicul acela erau niște bani frumoși care ar fi asigurat văduvei un trai liniștit pentru câteva săptămâni. Văduva a luat plicul și din plicul acela a scos câteva zeci de lei. Și a zis, mulțumesc în numele Domnului pentru ceea ce ați făcut pentru mine. Restul, mergeți mai departe și dați-l pentru că sunt și alte văduve. Și fratele a rămas surprins și a zis, de ce nu vrei să te asiguri pentru câteva săptămâni? Și femeia asta a zis, azi dimineața m-am pus pe genunchi. Și am zis, pâinea noastră și de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Dumnezeu din cer a ascultat rugăciunea și pâinea de astăzi o am. Dacă tu îmi dai banii ăștia, eu câteva săptămâni nu mă mai rog. Eu vreau să mă rog și mâine, eu vreau să mă rog și poi mâine. Acum ați înțeles de ce unii, Dumnezeu o dat, cât ai putut duce. Mulțumește Domnului pentru asta. Pentru că lucrurile astea te țin pe genunchi. Iubiții mei, o a doua haină de care ar trebui să ne scăpăm în seara aceasta, nu doar să o așternem, ar trebui să o aruncăm, este haina răutății. Haina răutății. 1 Petru 2:16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Poate din când în când, pe umerașul tău, în garderoba ta, este și haina asta. Și atunci când ceva nu-ți convine și atunci când cineva îți face ceva rău, o spui, las că și eu am haina asta acasă, mă îmbrac și eu cu ea și îi fac la fel cum am făcut. Iubiții mei, Te rog să pui 1 Samuel, capitolul 25, citesc de la 7 la 11, foarte repede. 1 Samuel, 25, de la 7 până la 11. David a trimis niște oameni la Nabal și spune: am auzit că tu înzi oile, păstorii tăi au fost cu noi, nu i-am ocărât și nu li s-a luat nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. Întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune. Să capeți de trecere tinerii aceștia pe care i-am trimis înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie. Dă-te rog robilor tăi și fiului tău David ce te lasă inima. Erau în pustie. Trăiau la limită. Și-a zis David: Nabal, fii bun cu noi. Am fost bun cu slujitorii tăi. I-am protejat, i-am ajutat unde a fost nevoie. Fă și tu la fel. Când au ajuns, oamenii lui David au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David, apoi au tăcut. Nabal, într-un mod surprinzător, a răspuns slujitorului lor David: cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpân. Să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele și avea de unde lua, nu? N-ar fi sărăcit. Pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde? Puneți-vă rog versetul 39. Vine judecata lui Dumnezeu peste Nabal. Și uitați ce spune David. David a aflat că murise Nabal și a zis: binecuvântat să fie Domnul, că mi-a apărat pricina în ocara pe care mi-a făcut-o Nabal și a împiedicat pe robul său să facă rău. Auziți acum continuarea. Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadă asupra capului lui. Iubiții mei, în câteva zile cei care aveți acasă grădini sau solarii veți semăna. Și noi avem acasă în solar și vom pune roșii și alte lucruri. Nu poți să culegi roșii în august decât dacă pui roșii în acum. N-ai cum să pui buruieni și să culegi roșii sau ardei. Uitați-vă bine la versetul acesta. Au spus aici ceva interesant și ceva adevărat David. Nabal o semănat răutate și a venit o zi când Dumnezeu l-a pedepsit. Iubiții mei, prin post, prin rugăciune, ne putem verifica dacă nu cumva avem această stare pe noi, această haină pe noi. Isaia 58:6. Iată postul plăcut mie. Desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de joc. Amintesc despre Shimei, în momentul când David pleca și fugea de Absalom, de fiul lui, Shimei se ridică și blastămă pe David. Știți ce spune în 1 Împărați 2:44? Împăratul a zis lui Shimei: știi înăuntru inimii tale tot răul pe care l-ai făcut tatălui meu David. Solomon îi spune asta. O venit vremea, au zis Solomon, când Domnul a întors răutatea ta asupra capului tău. În Obadia 1:15, Biblia spune ce seamănă, Biblia spune cum ai făcut, așa se va face. În Galateni 6:7, ce seamănă omul, aceea va secera. Oare mai este răutate în noi? Iubiții mei, omul rău batjocorește, omul rău spune vorbe supărătoare, omul rău se răzbună, omul rău produce răni. Am întâlnit personal oameni, nu poate trece o zi, o singură zi, fără să facă cuiva rău. Eu aș vrea să fiu invers, să nu treacă o zi fără să fac cuiva bine. Amen? 1 Tesaloniceni 5:15, dacă poți, te rog să afișez. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Într-un oraș din România, și n-am să dau numele, o mamă poate să oprește creanul cu mașină. Nu vreți să tot bulbăre nimic predica. O mamă a născut peste 10 copii. Aproape la fiecare naștere, vecinii de pe acea stradă își băteau joc de ea. Nu pot să folosesc la amvon cuvintele care îi le spuneau, că sunt cuvinte dezastruoase. Nu pot să folosesc răutatea lor cu care se adreseau, că nu stă bine unui slujitor. Au trecut ani și mama aceea a mers nu odată plângând la matern. Nu odată plângând să nasc. Deși a făcut bine la toată strada aceea, mulți au făcut rău. Am trecut zilele trecute pe strada aceea și cineva care era lângă mine și cunoștea pe toți de pe strada aceea, o zis: Cristi, de-a lungul anilor, mama aceasta cu copiii și cu nepoții se bucură și sunt lângă Dumnezeu. Toate familiile care și-au bătut joc de mama aceea care a născut peste 10 copii sunt în dezastru. 3 cazuri de sinucidere. Și nu mai continui cu altele, că nu le pot spune aici, că sunt copii și tineri aici. 3 cazuri de sinucidere și multe alte familii în faliment. De ce? Pentru că omul care se comportă într-un mod rău, dacă nu se pocăiește de răutatea lui, vine o zi când Dumnezeu apără pricina omului care a fost bajocorit. Iubiții mei, în această seară, mă rog ca și Bartimeu, dacă cumva purtăm haina răutății, haideți să aruncăm. Doamne, ajută-ne la asta. Și în locul ei să ne dea Dumnezeu haina bunătății. Ați văzut diferența între Nabal și David? Spune David la un moment dat, paharul meu e plin. Dar de ce e plin? De bunătate. L-a chemat pe Mefiboșel la masă și a întins masa. Și-a făcut lucruri frumoase, David. O a treia haină pe care ar trebui să o aruncăm în această seară, dacă cumva o purtăm, este haina sălniciei. Un cuvânt mai vechi în limba română. O să-l traducem imediat. Maleah 2:16, ca să dovedim biblic mai întâi ceea ce vorbim. O zis Dumnezeu așa, eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Iubiții mei, silnicie nu înseamnă altceva decât constrângere, oprimare, violență, abuz, silă, putere și forță. Ați auzit oameni care v-au spus, las că să arăt Am eu pe cineva la poliție, te aranjez eu. Am eu pe cineva la primărie, o să regrez cuvintele astea. Iubiții mei, toate aceste cuvinte care eu vi le-am spus sunt ale unor oameni care nu vor ajunge în cer dacă nu se pocăiesc de asta. Noi nu avem voie să folosim sâlnicia, amenințarea, violența verbală sau fizică. Biblia spune în Efeseni 6:9, și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, care unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Punem, te rog, Filimon 1:10. Filimon 1:10. Într-o zi Onisim pleacă de la Filimon, nu știu din ce cauză. Poate a fost constrâns, poate a fost bătut, sclavia se practica în acea vreme. Se întâlnește Pavel într-o zi cu Onisim în închisoare, îi predică Evanghelia. Și Onisim se pocăiește. Și Pavel îi spune, Onisim, du-te înapoi la Filimon. Și Onisim îi spune, Pavel, nu pot să mă întorc acolo. Și a zis Pavel, lasă că pune un cuvânt pentru tine. Uite, mergi și eu scriu câteva cuvinte către Filimon. Și auziți ce frumoase cuvinte. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor. Poate ți-a produs o pagubă. Poate te-ai comportat urât cu el, nu știu, dar care acum ne va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea, ce frumoase cuvinte. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Și uitați ce frumos spune aici, dar nu ca pe un rob. Vezi că nu e un obiect, Onisim. Vezi că nevasta ta nu e un obiect, nu e o menajeră în casă. Nu e o femeie din asta care numai urli la ea. Vezi că e fica regelui. Vezi că Onisim e copilul lui Dumnezeu de astăzi, Filimon. Ascultă-mă bine, Filimon. Mai presus decât un rob să-l primești. Ca pe un frate preiubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine. Fie în chip firesc, fie în Domnul. Iubiții mei, atât de des e practicat această sălnicie și astăzi în România. Vreau să vă spun că Dumnezeu se poziționează în Biblie de partea celui abuzat, de partea celui nedreptățit, de partea celui amenințat. Iov 5:15. Astfel Dumnezeu oclotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici. Și vine o zi când Dumnezeu învârte roata. Și omul care s-a crezut sus, care a dat cu pumnul în masă, care a făcut scandal, în familie sau în biserică, vine o zi când Dumnezeu învârte roata și te uiți la el și spui, dar cum a ajuns omul ăsta așa, știi cum? Pentru că s-a purtat cu sălnicie și nu s-a pocăit de asta. Din nou, iubiții mei, ziua de post e un bun prilej să ne verificăm și în domeniul acesta. Isaia 5:8-9. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și el va zice, iată-mă, dar când? Dacă vei depărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară. Iubiții mei, nu știu cum se comportă alții cu voi,
Dar noi nu avem voie să răspundem cu aceeași monedă. Violența verbală sau fizică nu îți rezolvă problema. Dacă la dumneavoastră în casă este întuneric, eu nu pot să elimin întunericul din casa dumneavoastră dacă merg tot cu întuneric. Eu trebuie să vin cu lumină. Dacă la dumneavoastră în casă este frig, eu trebuie să vin cu căldură ca să se schimbe ceva. În momentul când răspunzi omului violent, tot într-un mod violent, n-ai rezolvat nimica. Dumnezeu ne spune astăzi să ne comportăm diferit, să lepădăm și haina asta. Și dacă mai există amenințări, poate din poziția ta de om cu relații, te uiți așa de sus la alții, să nu uiți un lucru. Bogatul din Luca 16 de sus a uitat toată viața, numai că în iad s-a uitat de jos în sus. Lazar toată viața s-a uitat de jos în sus, spre Domnul, spre cer. Și într-o zi a ajuns în cer. Doamne, dă-ne putere să lepădăm și haina aceasta. O altă haină, amintit-o deja fratele Bogdan aici, e haina de temniță. Haina de temniță. Ieremia 52:33. A pus să-i schimbe hainele de temniță și Ioachin a mâncat totdeauna la masa împăratului în tot timpul vieții sale. Iubiții mei, când cineva e în temniță, când cineva e în închisoare, el de fapt este închis, este robit, el nu se poate mișca unde vrea el, nu poate merge la Kaufland, la Profi, nu poate merge să-și facă cumpărături, nu poate umbla prin Deva liber, el este robit de ceva. Și aceste haine de temniță au două laturi și vreau să le amintesc pe amândouă. În primul rând, cel care le poartă. Cel robit de un păcat, cel robit de o anumită stare. Am întâlnit oameni care nu se pot lăsa de minciună, am întâlnit oameni care nu se pot lăsa de furt, am întâlnit oameni robiți de modă. Nu pot să vadă o haină să nu o cumpere, nu pot să vadă că apare ceva nou. Și dacă intră în datorii pe cardul de credit, sunt robiți de lucrul ăsta. Dacă astăzi ești robit de ceva, este aici între noi unul care eliberează, care poate dezlega orice legătură. Cheamă-l în viața ta, că a intrat în Ierusalim de florii, dar nu a intrat în o grămadă de case, că nu l-au chemat. O zis gadarenii către Iisus, pleacă de aici. Vezi că la 8 și un sfert zice, ai corabia. Nu trebuie să vii și în casa noastră. Eu vreau să vină Iisus și în casa mea. Poate ai pe cineva care poartă haine de temniță. Nu poți să stai la masă cu haine de temniță, știi? Sunt toți fiul risipitor acasă și o zis, stai că s-o către el, înainte să intri în casă, te schimbă-ți hainele. Că hainele alea sunt hainele unui om păcătos care miroase urât. Du-te și ți le schimbă. Iubiții mei, atunci când cineva este închis, el poartă această haină. Vreau să mă uit însă și la altă latură, pe cât îi ținem noi închiși în temnița noastră. Și avem așa pregătite hainele de temniță pe mărim, știți? XL, dacă un om care mai bine făcut m-a supărat, l-am îmbrăcat în hainele de temniță. Frate păstor, nu iau cină, că nu pot, zice. Eu, decât să mă împac, mai bine nu iau cină. Și unii dintre dumneavoastră aveți haine pregătite în garderobă, numai să îi îmbrăcați pe aia care băgați în temnița inimii voastre. Aveți și de haină și de iarnă și de vară. Și XL și S și L și M. Ascultă-mă ce spun. Pentru aia nu propășești în relația cu Dumnezeu. Că prizonerii aia te scoală noaptea la 4. Aia te scoală la 2 că le trebuie mâncare. Aia nu te lasă să dormi. Și am observat oameni, iubiții mei, care la mărturisire mi-au spus așa, acum 22 de ani mi-au spus cuvântul ăla. Și tu încă îl mai ții minte? Da, zice, pentru că n-am putut să-l iert. Nu pot să o văd în față, nu pot să-l văd în față. Și cum crezi că o să moșteniți cerul împreună? Că înseamnă că unul din voi n-ar cum să fie acolo, dacă nu poți să-l vezi în față. Nu o să zică Dumnezeu, hai îmbrățișați-vă în cer. Aici s-a separat, fiind cer, vă îmbrățișați, nu. O familie de tineri creștini din fosta URSS, pentru o vreme au trăit despărțiți din cauza serviciului, el la Moscova, ea la Leningrad. Se vedeau foarte rar. Și la un moment dat el îi cumpără o pereche de pantofi și îl roagă pe un prieten care mergea la Leningrad să îi dea acea pereche soției. Prietenul îi dezvăluie un adevăr dureros, și anume că soția îl înșela. Atunci soțul îi cere înapoi perechea de pantofi, îndeasă în pantofi bomboane de ciocolată și o dă înapoi prietenului spre o aduce soției. Acesta privește nedumerit la soțul înșelat și la gestul său. Și îl întreabă, de ce faci asta? Că ea nu merită asta. Și el răspunde așa, dacă soția mea a căzut într-un așa grav păcat, atunci ea are nevoie de mai multă dragoste pentru a fi salvat. Când Vurbland era în închisoare, i-o zis mai mulți ca să-l dărâme, vezi că soția ta nu mai stă cu tine, te-a înșelat deja, de ce nu era adevărat?
Și au zis vorba, nu poate ea păcătui cât pot eu să iert.
Ăștia sunt oamenii care vor moșteni cerul, iubiții mei. Ăștia sunt oamenii care în fața morții nu mai cer numărul la proroci, la păstori să se mărturisească. Ei și-au trăit viața în așa fel că atunci când trebuie să plece, să nu mai aibă ceva de făcut. Vă amintesc că Tabita când a cusut haine, n-a cusut haine de temniță. N-a cusut haine de temniță. Dacă ne scăpăm de hainele de temniță, iubiții mei, să o facem pentru toată viața, nu doar pentru o zi sau pentru o noapte. Știți, sunt care te iartă pentru o zi sau pentru o noapte. Citeam o întâmplare, înainte de culcare, doi frați se ciondăneau, așa cum sunt copiii mici. Și mama intră în cameră și pe loc încearcă să-i convingă să facă pace. Nu reușește și vine cu următorul argument. Copii, dacă Domnul Iisus ar veni noaptea asta și v-ar găsi certați, ar fi bine? Fratele mai mare, silit de forța argumentului, întinse mâna spre împăcare. Dar prin credință îi spuse fratelui mai mic, dacă nu vine Domnul noaptea asta, ți arăde o mâine dimineață. Iubiții mei, cam așa fac mulți. Voi zâmbiți, dar cred că unii așa faceți. Iau cine, dar apoi te rezolv. Lasă că pleacă păstor, zice. Am stat de vorbă cu familia, ascultați-mă bine, în Deva. Nu spun biserică. O venit păstorul, ce frumos. Ce hotărâre a luat el, ce frumos i-a vorbit. O plecat acasă și când s-a întors, praf a făcut-o pe fată. Praf. Îți arăt eu după ce merge păstorul. Îți arăt eu după ce trece sărbătoare. Iubiții mei, mă rog astăzi Dumnezeu să ne elibereze de hainele de temniță. Și în ultimul rând, o altă haină este haina fățărniciei. Întâi Împărați, capitolul 14, cu versetul 2. Hai să punem și versetul 1. Da, e ok, 2. Ieroboam a zis nevestii sale, scoală-te, te rog, și schimbă-ți hainele. O fi umblat în niște bluși, strâmbți în ea pe acasă și până oraș. Dar o zis, mă, dacă mergem la proroși, îmi luăm fustă și batec, știți? Ca să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam. Am întâlnit în mall, în Cluj, cu cineva și a zis, frate Cristi, vă ascult pe internet, frate pastor, pace. Nu știam să-i spun ciao, hai, bai, pace, la cum era de vopsit în toate culorile și la cum crăpau hainele pe ea. Frați și surori, iubiți prieteni, nu vă jucați cu Dumnezeu. Nu biserica trebuie să devină ca lumea, ci lumea trebuie să devină ca și biserica. Oriunde suntem, să putem să trăim frumos cu Dumnezeu, să fim o mărturie, că suntem o cetate, un creștin care se vede. Nu poți să tragi o perdea păstă cetatea din Deva, n-ai cum. Când Dumnezeu te-a mântuit, te-a ridicat din praful drumului și te-a pus pe o stâncă. Și stânca este Hristos. Și oamenii se uită la tine și s-ar putea ca altă evanghelie să nu citească decât pe tine. Îl văd în ea pe Iisus. Doamne, ajută-mă la asta. Uitați-vă la femeia asta, zice Ieroboam, schimbă-ți hainele, mă, că merg la proroc. Du-te la Silo și acolo este Ahia, prorocul. El mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Știți, se spune că orice om zâmbește frumos în fața camerelor de filmat. De filmat. Există noi o dorință aparte ca în prezența oamenilor să fim altfel decât suntem atunci când ne aflăm singuri. Iubiții mei, ceea ce văd oamenii este imaginea noastră, ceea ce suntem în ascuns este caracterul nostru. Am o întrebare pentru dumneavoastră, indiferent din ce cult faceți parte. Sunt diferențe majore între imaginea dumneavoastră și caracterul dumneavoastră? Valoarea unei persoane nu este dată de imagine, ci de caracter. Adică acea persoană se comportă la fel în biserică ca și în societate și în societate ca și în biserică. În familie ca la servici, la servici ca și în familie. Pe social media ca și la biserică, ca și în privat. Și în privat toate astea sunt egale. El nu e unul. Nu? Într-un fel și în alt loc e altfel. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare și vede dincolo de imagine. Uitați-vă la Eliab, fratele lui David. Avea o imagine superbă înaintea oamenilor. Era să-l păcălească pe Samuel. Purta și el haina fățărniciei. Când s-a încordat odată, era să puște tricoul pe el. Mai sunt și astăzi unii printre noi care cred că mușchi este adevărata valoare. Nu. Înțelepciunea și pocăința sunt adevăratele valori. Că adevăratele greutăți în pocăință nu se ridică cu mușchi, ci cu genunchii bătătoriți. O vă zis Samuel, cred că ăsta e ales. Și-o zis Dumnezeu, am ales unul după fizic, nu mai repetăm a doua greșeală. Nu greșește Dumnezeu, poporul o vrut ca și împărații din lume. O zis, acum aleg altfel. Aleg după caracter, o zis Dumnezeu. Lasă-l, spune că l-am lepădat. Eliab avea o imagine superbă înaintea oamenilor, dar în fața lui Dumnezeu era considerat un lepădat. David, pe de altă parte, iubiții mei, nu atrăgea privirile. Era un copil neînsemnat, un cioban, un tinerel fără multe like-uri. Dar un băiat pe care Dumnezeu îl apreciază și îl face împărat datorită caracterului său deosebit. Am o întrebare pentru voi. Aveți vreun psalm în Biblie scris de Eliab să-mi-l citiți? Eu n-am găsit. Eliab niciodată nu i-a spus lui Dumnezeu să-l privească în interior, pentru că oamenii interesați de imagini, oamenii fățarnici, nu sunt deloc interesați de părerea lui Dumnezeu despre ei. Pentru ei tot ce contează ce spune, ce spun alții. David însă a știut că Dumnezeu privește dincolo de haine, dincolo de ceea ce se vede. Și a spus următoarele cuvinte în 139:23, Psalmul 139:23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Celebritățile, iubiții mei, după care mulți tineri aleargă, se construiesc pe baza imaginii. Eroii se construiesc pe baza caracterului. Faima vine și pleacă, virtuțile rămân. Mă apropii de încheiere, întrebându-vă, n-ați vrea să ne facem curat în garderoba sufletului în seara aceasta? Nu te poate îmbrăca Hristos cu haine curate peste cele murdare. Niciun om care e întreg la minte nu-și ia costum peste haine transpirate. Trebuie să faci o schimbare. Galateni 3:27, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Garderoba lui Iisus îți poate fi oferită astăzi. Bun, dar frate Cristi, dar chiar contează cu ce mă îmbrac din punct de vedere spiritual? Dar eu pot să fiu rău până înaintea morții și înainte de moarte vă chem la mărturisire, mă mărturisesc și o să mă schimb. Așa, dacă mor în accident, ne mai chem, așa-i? Auziți de ce a spus Pavel că e important ce haine purtăm din punct de vedere sufletesc. 2 Corinteni 5:2. Gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Dar care e condiția? Să fii penticostal, nu? Nu. Ortodox? Catolic? Nu. Dacă atunci când vom fi îmbrăcați cu locașul nostru ceresc, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Adică spune Pavel aici, oameni buni, vine o zi când trebuie să murim toți. Vrei ca Iisus Hristos să te îmbrace cu slava ta, trebuie să porți garderoba lui de aici. Haina mântuirii, haina albă, hainele de insubțire din Apocalipsa, faptele neprihănite ale sfinților, haina dragostei, nu? Să nu mai ții pe omăraș haina dragostei, să o iei tot timpul cu tine în fiecare zi. În ultima zi din viață, iubiții mei, nu va conta dacă ai purtat haine de la Zara sau de la H&M sau alte firme, ci dacă ai purtat hainele locașului ceresc. Ai hainele astea? Îl vindecă Domnul pe Bartimeu. Știți ce îi spune la un moment dat? În 52. Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Atunci când Dumnezeu te îmbracă și te vindecă, îți dă și mântuirea. Dar fiți foarte atenți. Știți ce îi spune lui Bartimeu? Du-te, zice, poți să mergi. O viață întreagă ai stat pe marginea șanțului. O viață întreagă n-ai văzut. Și gândiți-vă, Bartimeu a fost vindecat de orbire. A început să vadă pentru prima dată în viață soarele, cerul, palmierii, copacii, oameni. Și a zis domnul Bartimeu, dacă vrei poți să mergi. Poți să iei viața de la zero. Te înțeleg. Dacă mergi, nu să te judec, du-te. Poate ai nevoie să te căsătorești, poate ai nevoie să te întemeiezi o familie, poate vrei să faci o școală, poate vrei să faci o meserie, poate vrei să te angajezi. Te înțeleg că este tul de o margine de șans. Și ce spune continuare? Lasă-te, rog, versetul. Bartimeu nu a plecat. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum de la Iisus, nu? După Iisus. Pe lângă tot ce a văzut material, l-a văzut pe Iisus, cel care i-a deschis ochii și a zis, Doamne, nu vreau să mă duc niciunde, vreau să te urmez pe tine. Asta se întâmplă cu adevărat când îți arunci hainele care n-ar trebui să le mai porți și te întâlnești cu Iisus. Înainte cu câteva minute să ajung la biserică în seara asta, m-a sunat un șofer de tir.
Și au zis, domnul pastor, ultimii 10 ani din viața mea au fost numai ani cu probleme. Tatăl meu a murit, mama mea a murit. Am avut faliment în toate domeniile vieții. Au zis, la un moment dat, eram pe bancheta din spate, fratele meu conducea mașina în partea stângă, sora mea era în partea dreaptă. O intrat cineva în contrasens în noi, erau 3 acolo, noi eram 3 aici. Din cei 6, eu sunt singur în viață. 9 luni de spital. 9 luni de chin. Domnul pastor, încerc să fac ceva în viața asta și nu reușesc. M-am săturat. Ce ar trebui să fac? Am nevoie de o schimbare, spunea el. Am nevoie de un viitor. Știți ce i-am spus? Ce vă spun și vouă astăzi? Singurul care se poate schimba viața e Iisus Hristos. Aleluia. Femeia cu care am vorbit m-a lăsat. Alta au profitat, au luat toți banii de pe mine. Când te întâlnești cu oameni cu haine murdare, asta fac. Dacă vrei să schimbi viața în seara aceasta, este aici, Iisus. Se cânta o cântare frumoasă aici azi dimineață, vine Iisus. Spre cetatea cea sfântă, cu El vin pescare din țara de sus. Cu El vine gloata de sfinți care cântă. Numai că sfinții ăștia sunt îmbrăcați în haine curate. Nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. Uită-te la viața ta, uită-te la familia ta. Îmi spunea omul ăsta, aș vrea să am o familie, am 40 și de ani. N-am realizat nimic, am tot ce am îți doi câini. După 40 de ani de viață, domnul pastor, n-am nicio bucurie, nicio împlinire. Iubiții mei, nu există împlinire cu haine de temniță. Întrebați-i pușcăriașii care sunt temniță dacă se bucură. Nu există. Există bucurie în viața omului care se întâlnește cu Iisus. În viața omului care își pune viața la picioarele Domnului și spune, Doamne, vreau să încep o viață nouă. Vreau să ne rugăm în seara aceasta. Și dacă este cineva aici care vrea o viață nouă, acolo unde ești, spune, Doamne, scrie și numele meu în cartea vieții. Nu vreau să profit de sărbătorile astea să mă aștern haina, să vorbesc cu soția 3 zile de pași frumos și apoi iară, scandal în casă. Să vin pe la biserică că-s paștele, mă, și așa teu de paște mere la biserică. Nu, nu vreau să mă aștern haina. Vreau să-mi arunc haina. Dar te rog, Doamne, frumos, dă-mi hainele tale și Dumnezeu te va asculta. Vei pleca acasă schimbat, vei vedea că cerul a intrat în viața ta și Iisus Hristos a intrat în casa ta. Îi spuneam acestui om de 11 ani de când sunt căsătorit, am o viață de rai acasă. Acolo unde Dumnezeu e prezent, e raiul pe pământ. Iubiții mei, n-ai vrea să vină Iisus în casa ta? Ce ai realizat în viața asta? Că diavolul zia tot. Am verișor care cheltuie 800 de euro pe noapte cu femei stricate, cu jocuri de noroc. Înmulțiți 800 de euro pe noapte cu 20 de ani. Nu a fost în fiecare noapte. Milioane, sute de mii de euro, dacă nu peste un milion. Am cunoștințe și văd cum se zbat și caută. Văd că Iisus Hristos lipsește și zice, dacă cumpăr mobil aia, o să fie bine. Lasă-mi cumpăr iPhone 13, o să fie bine. Nu poți, lipsa sufletului tău, să o împlinești cu nimic material. Dacă puteai asta, nu mai venea Iisus. Tu ai nevoie de Iisus. Și Iisus vine. Și acolo unde e chemat, uitați-vă câți erau după el în Ierihon. Spune că mulțimea i-au spus să tacă. Taci-mă din gură, mă, că nu se oprește Iisus la tine, mă. S-a oprit. O zis, chemați-l. V-ați gândit la momentul ăla? Mă zice, te cheamă Iisus. Pe mine, mă! Pe mine. Pe tine te cheamă Iisus. Nu se uită câte clase ai, ce diplomă ai, ce mașină ai, ce bani ai. Nu. Chemați-l. Din toată mulțimea aia, singurul mântuit în seara aceea, după masa aceea, a fost Bartimeu. Nu știu câți veți fi mântuiți în seara asta, dar mă rog, când pleci de aici, să pleci cu Domnul. Ne ridicăm în picioare. În acest sens ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Amin. Prin acest website dorim să ajungem cu Evanghelia în casa fiecărui român de pe glob. Vă puteți abona aici la resurse spirituale, la articole scrise de mine, la schițe de predici pe care le-am primit din partea Domnului, la fel și fel de seminarii care au legătură mare cu educația financiară în familia dumneavoastră. De asemenea veți găsi fel și fel de articole care au în vedere consilierea spirituală a familiei dumneavoastră. În spatele acestui proiect există o echipă de redactori, de designeri, de programatori
pe care îi vom susține prin donațiile pe care dumneavoastră le veți face în schimbul primirii acestor resurse. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că veți susține acest proiect de a aduce Evanghelia în aceste vremuri din urmă în casa fiecărui român de pe glob.